Šrilankas policija un drošības spēki turpina pastiprināti meklēt teroristus un ekstrēmistus, kuri varētu būt saistīti ar lieldienās notikušajiem uzbrukumiem. Operācijas ietvaros piekdienas vakarā Šrilankas austrumos policija atklāja slēpni, kurā atradās vairāki ekstrēmisti. Kad kārtības sargi mēģināja to ieņemt, trīs cilvēki uzspridzinājās. Kopā ar viņiem nomira arī trīs sievietes un seši bērni. Vēl trīs gājuši bojā apšaudē ar policiju. Kārtības sargi uzskata, ka arī viņi ir bijuši terorista pašnāvnieki. Kopumā šīs operācijas laikā nomira 15 cilvēki. Apšaude starp Šrilankas drošības vienībām un ekstrēmistiem piekdienas vakarā ilga vairāk nekā stundu. Visi mirušie tika atrasti agrā sestdienas rītā. Policija uzstāja, ka neviens no civiliedzīvotājiem vai kārtības sargiem operācijas laikā nav cietis. Tāpat Šrilankas drošības dienesti ir pārmeklējuši vietu, kur astoņi teroristi pašnāvnieki varētu būt ierakstījuši video uzrunu. Tādēvētās Islāma valsts pārstāvi šo video ievietoja internetā divas dienas pēc pagājušās nedēļas uzbrukumiem. Uzrunā kaujinieki pauž uzticību ISIS vadībai. Kratīšanas laikā ir atrasts ISIS karogs, kā arī tērpi, kas ir līdzīgi tiem, kas vīriešiem bija mugurā video kadros. Tāpat piekdien kļuva zināms, ka vietējā terorista grupējuma līderis Zahrans Hašims, kurš arī bija redzams minētajos video kadros, ir gājis bojā sprādziena laikā vienā no viesnīcām. Līdz šim Hašims tika pastiprināti meklēts, tomēr ekspertiem izdevās pārliecināties, ka viņš ir gājis bojā pēc DNS paraugiem no sprādziena laikā norautās galvas. Jo šobrīd ir arestēti 94 aizdomās turumie. Tomēr kārtības sargi uzskata, ka ekstrēmistu grupējumā varētu būt vēl vismaz vairāki desmiti cilvēku. Tādēļ turpinās viņu meklēšana. Tiek arī pieļauta iespēja, ka šo svētdienu varētu notikt jauni sprādzieni. Tādēļ vietējā katoļu baznīca pagaidām ir atcēlusi visus svētdienas dievkalpojumus. Jāpiebilst, ka bailēs no atriebības arī vietējās mošijās ir atceltas piekdienas lūkšanas. Šrilankas valdība un drošības dienesti turpina atspēkot kritiku par to, kādēļ viņi nav pietiekami nopietni uztvēruši Indijas izlūkdienestu brīdinājumus par gaidāmiem uzbrukumiem un nav tos novērsuši. Kā zināms, vairāki sprādzieni dārgās viesnīcās un baznīcās lieldienu dievkalpojumu laikā aizvadītajā nedēļas nogalē kopumā aiznesa vairāk nekā 250 cilvēku dzīvību. Sākotnēji tika uzskatīts, ka bojāgājušo skaits ir vēl lielāks, tomēr vēlāk Šrilankas varas iestādes samazināja šo skaitli. Vēl vairāki simti ir ievainoti. Arčums Konahaus, Latvijas Radio, Briselē.